Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Oko 2000 radnika Krivaje i Zavidovića od danas ne radi. Do kada, još neizvjesno.
Dok vlada ne uradi ono što je trebalo da uradi zadnje dvije godine, dok ne oslobodi imovinu od tereta i dok nam ne obezbijedi uslove za normalnu registraciju.
Radnici Hidrogradnje nastavljaju sa štrajkom. U Sarajevu boravi nekadašnji svjetski šahovski velemajstor Gari Kasparov.
Let's not forget ex-Jugoslavia.
Ne zaboravimo da je bivša Jugoslavija sigurno bila druga najbolja zemlja u šahu nakon Sovjetskog saveza. Ova tradicija i dalje je veoma živa i treba ju očuvati.
Branimiru Glavašu prestao mandat u Hrvatskom saboru. Sejdiju i Tači uputili pismo zemljama članicama UN-a i međunarodnim organizacijama od kojih traže da priznaju nezavisnost Kosova i odbace rezoluciju Srbije o Kosovu. Sutra se u Haškom tribunalu nastavlja suđenje Radovanu Karadžiću. Rusiju zahvatio hladni talas donoseći snažnu oluju. Do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 2000 radnika nekadašnjeg giganta Krivaje i Zavidovića od danas ne rade. Obavještenje o prestanku rada potpisao je i generalni direktor poduzeća Ismet Mujanović. On je pojasnio da Krivaja prestaje sa radom zato što ni četvrti put na sudu nije uspjelo registriranje firme. Više od 15 godina traje drama u Zavidovićkom gigantu, a idućih 15 dana na posao će u to poduzeće dolaziti samo službe osiguranja. Radnici sarajevskog poduzeća Hidrogradnja, koji se nalaze na čekanju, već se 7 dana okupljaju ispred upravne zgrade poduzeća. Radnici zahtijevaju od menadžmenta firme da riješi njihove nagomilane probleme. Predsjednik sindikata Hidrogradnje Fuad Lagumđija izjavio je danas kako nije upoznat sa najavama o generalnom štrajku, ističući kako je moguće da su u štrajk stupile pojedine radne jedinice. Nakon ljetne pauze Haški sud danas nastavlja sa radom. Sutra se nastavlja suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Haški tribunal danas je odbio zahtjev Karadžića da za 3 tjedna odgodi nastavak suđenja kako bi preslušao audio materijal razgovora sa dužnosnicima Srbije i Republike Srpske koji je snimio Ratko Mladić. Zahtjev je odbijen uz objašnjenje da sada to nije bitno za ovu fazu postupka. U Mostaru sinoć akcija spašavanja 16-godišnjeg Joze Čuljka u suradnji dviju država. Helikopter Ministarstva obrane Republike Hrvatske sinoć je prekinuo utakmicu Zrinskog i Slavije. U 33. minuti sletio je na sred terena kako bi prevezao mladića koji je doživio izljev krvi u mozak. Vladinim zrakoplovom prevezen je u Zagreb te upućen na liječenje u bolnicu Rebro. Mladićevo je stanje nakon operacije stabilno, javlja HRT. U Sarajevu boravi nekadašnji svjetski šahovski velemajstor Gari Kasparov. Kasparov je u Bosnu i Hercegovinu doputovao još prošli tjedan, a svrha posjete je lobiranje za izbor Anatolija Karpova na predsjedničku funkciju Svjetske šahovske federacije. Članovi Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine ranije su podršku iskazali drugim kandidatima. Mandatno i imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora donijelo je odluku o prestanku mandata saborskog zastupnika Branimira Glavaša. Odluka je donesena sukladno zakonu o izboru zastupnika u kojem stoji da zastupnik ostaje bez mandata kada je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora na dulje od 6 mjeseci. U Srbiji je otkriveno mjesto na kojem su zakopane kosti više od 600 ljudi koji su partizani ubili u Kragujevcu počevši od 21. listopada 1944. godine, piše Blic. Riječ je o grobnici na Varoškom groblju, a ovu informaciju potvrdio je gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Oluje sa jakim kišama koje haraju središnjom Europom izazvale su poplave u dijelovima Slovačke i susjedne Češke, objavili su lokalni mediji. Nekoliko ljudi u Slovačkoj smatra se nestalima, a službenih podataka o poginulima za sada nema. U poplavama u Češkoj nestale su 2 osobe. Pakistan se nastavlja boriti sa posljedicama najtežih poplava u povijesti ove azijske zemlje. Meteorolozi i danas upozoravaju na nove monsunske kiše i moguće nove poplave. Čak 3,5 milijuna djece ugroženo je bolestima onečišćene vode, a 6 milijuna djece na neki način pogođeno katastrofom, objavili su Ujedinjeni narodi. Rusiju je sinoć sa sjeverozapada zahvatio hladni val donoseći snažnu oluju, koja je počinila veću materijalnu štetu i koja se kreće prema Moskvi. Snažan vjetar i oluja rušili su drveće i kidali električne kablove. 100.000 stanovnika ostalo je bez struje, navodi Ministarstvo za izvanredne situacije u Sankt Petersburgu. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine zadržat će se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U sjevernim i ponegdje u središnjim područjima mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura kreće se od 29 do 33, na jugu zemlje do 36 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije slijedi izvještaj naših reportera. Radnici Hidrogradnje nastavljaju sa štrajkom i nakon što su razgovarali sa upravom preduzeća koja im je obećala da će za nekoliko dana isplatiti samo jednu platu, a nakon priliva sredstava na račun pokušati da isplati sve zaostale plate. Istovremeno radnici preduzeća Krivaja 1884 prestali su sa proizvodnjom. Više u prilogu Ajde Đugum.
Zahtjevi radnika Hidrogradnje su da im se isplate sva zaostala potraživanja do juna mjeseca ove godine, a to su zaostale plate i doprinosi za socijalno i penzijalno osiguranje. Nakon sastanka radnici su dobili garanciju od menadžmenta da će plate uskoro biti isplaćene, kaže član štrajkačkog odbora Jasmin Arifić.
Nakon rasprave nismo dobili neko jako obećanje. Oni nastoje da u roku od dan, dva, najdalje do petka obezbijede jednu platu. A ako bude priliv sredstava ovi koji se oni nadaju da će biti uskoro, da bi za dan, dva napravili kao jedan dopis prema nama, u stvari tačno koliko to bi usmjerili ka platama. Znači u optice je neki 2.700.000, znači od prijašnjeg dogovora, gdje može garantovati da može to usmjeriti prema platama. A sad sve zavisi od ostalih priliva, šta je kako budu dolazili sredstva, tako bi to dao naju platu.
Radnicima Hidrogradnje plate su uplaćivane selektivno, tako da neki radnici nisu primili plate ni za 20 mjeseci. Radnici su stoga odlučili da nastave sa štrajkom. Direktor Hidrogradnje Semin Mašić kaže.
Oni očito sad žele nekakva obećanja, mada ja kažem, ja moram prvo dobiti sredstva. Sredstva su još uvijek van naših ruku. Naravno, u momentu kad dobijem da ću to tako raditi. Sigurno da će jedan znatni dio plata biti isplaćen, govorimo neto iznosimo, naravno imamo i plan ljudi koji odlaze u penziju, negdje i njih ide oko 40, odlazi, moramo prema piju to djelovati.
Nakon 4 neuspjela pokušaja registracije firme Krivaja 1884, danas su zvanično radnici ovog preduzeća stali sa proizvodnjom. Jedina informacija koju su radnici dobili je da od 15. augusta idu na kolektivni godišnji odmor. Hoće li radnici poslije toga na posao ili na evidenciju birova za zapošljavanje, pitanja su na koje niko ne zna odgovor. Ismet Mujanović, direktor nikada registrovane Krivaje 1884.
Mogućnosti nema zbog toga što nije registrirana, dok rada ne uradi ono što je trebala da uradi zadnje dvije godine, dok ne oslobodi imovinu od tereta i dok nam ne obezbijedi uslove za normalnu registraciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prema procjenama humanitarnih organizacija u Bosni i Hercegovini oko 20.000 ljudi preživljava zahvaljujući jednom obroku dnevno u narodnim kuhinjama. Uzrmana svjetskom ekonomskom krizom, ali i nebrigom domaćih vlasti i odgovornih političara, posrnula domaća ekonomija sve slabija, a sve veći broj radnika bez posla. Istovremeno, bosansko-hercegovački političari od 2. augusta uživaju na plaćenom godišnjem odmoru, za koji je dodatno za regres iz državne kase izdvojeno 13 miliona maraka. Prilog Žane Kovačević.
Iako nema zvaničnih izvještaja, procjene govore da 16% stanovništva Bosne i Hercegovine živi u siromaštvu. Prema izvještaju Svjetske banke iz 2009. godine, Bosna i Hercegovina bila je na putu oporavka, ali je svjetska ekonomska kriza i recesija ponovo vratila među najsiromašnije u Europi. Svi čija su mjesečna primanja niža od 240 konvertibilnih maraka mjesečno su ispod generalne linije siromaštva, a oko 1% ljudi u Bosni i Hercegovini živi u ekstremnom siromaštvu, kaže glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Orhan Nikšić.
Ekstremno siromašni su oni koji žive na manje od 2 dolara dnevno. Mi ovdje govorimo o drugoj vrsti senomaštva koja se mjeri na osnovu neke osnovne korpe proizvoda. Uzimamo osnovnu potrošnju domaćinstava i stanovništvo koje nije u mogućnosti priuštiti sebi neke osnovne prehrambene i sanitarne proizvode se smatra siromašnim.
Zabrinjavajuće je što oko 15% djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu, kao i višečlane porodice, nezaposleni, starije i osobe sa invaliditetom. Zbog toga je svaki dan sve veći broj onih koji preživljavaju hraneći se u narodnim kuhinjama.
Ja sam samohrana majka šestero djece. To ne radim nigdje, djecu školujem. Sve mi znači ova kuhinja. Hranu, hljeb, što je najvažnije.
Od rata koristim ovo sve, oni stalno, nikad prestala nisam. To mi je pomoglo, to mi je živo. A što misli, to samo lijep da dobije, mene je bilo dosta.
Budžeti narodnih kuhinja i humanitarnih organizacija sve su tanji, pa su liste čekanja za pravo na jedan obrok dnevno sve duže. Zbog svjetske ekonomske krize i kolapsa domaće ekonomije, koja se nikada poslije rata nije ni oporavila, svaki dan sve je više otpuštenih radnika. Istovremeno, parlamentarci i bosansko-hercegovački funkcioneri na vlasti stalnim povećanjem svojih plata po primanjima se mogu mjeriti sa kolegama bilo gdje u Europi. Samo za ovogodišnji regres, za godišnji odmor iz kase državnih institucija isplaćeno je gotovo 13 miliona konvertibilnih maraka. Analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović ističe.
Situacija kako je danas u Bosni i Hercegovini čini mi se je lošija nego što je bila prije 4 godine, kada je aktualna politička garnitura dobila mandat na temelju različitih obećanja. Ta obećanja su uglavnom neispunjena i čini mi se da su protekle 4 godine stvar godine najvećeg posljedatnog neuspjeha Bosne i Hercegovine. Sastavni dio tog neuspjeha stvar jeste ekonomski i socijalni status građana, građanki i porodica u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Uprkos najavama da su svi uslovi iz mape puta za viznu liberalizaciju ispunjeni te da će BH građani izaći iz 15-godišnjeg geta, posljednje pismo koje su čelnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, uključujući i delegaciju Europske komisije i u BiH, uputili Vijeću ministara, sadrži upozorenje da je ona upitna. Ovaj put kočnice je nedovršen pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Halimović.
Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela propisuje organizaciju poslova i zadataka koje će se izvršavati, sa kojim brojem izvršilaca, stepenom stručne spreme i slično. Vijeće ministara je prvi prijedlog direkcije vratila na doradu i nakon što su uvažene primjedbe ponovo je dostavljen nazad na usvajanje, a krajnji rok je do 31. augusta, ukoliko Vijeće ministara ne želi ugroziti viznu liberalizaciju. Radi se o čisto tehničkom pitanju, no ni ono ne može bez politizacije, stavi predsjedavajućeg Parlamentarne komisije za europske integracije Halida Genjca.
Nikako Vijeće ministara nije trebalo dozvoliti da se takvo upozorenje uopće upućuje. Apsolutno je neprihvatljivo, imajući u vidu šta smo sve uradili na ostvarivanju mape puta i koliko je to građanima značajno, sad na nekim prilično banalnim pitanjima dovod procesu pitanje.
No ovo nije prvo upozoravajuće pismo upućeno Bosni i Hercegovini. Slično je poslato i Domu naroda Bosne i Hercegovine, koji nije produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, što je bio jedan od ključnih uslova za donošenje odluke o ukidanju viza. Ipak Mijo Krešić, dosadašnji vršilac dužnosti direktora agencije, tvrdi da su uslovi ispunjeni.
Čin imenovanja nije od suštinskog značaja. Agencija će profunkcionirati u punom kapacitetu tek nekad u narednoj godini, s obzirom da se agencija tek uspostavlja. Možda je to malo i prenaduvano i s obzirom da su svugdje godišnji odmori, pa evo malo da nam se da određene zadaće ili nekog dodatnog motiva da se određene stvari urade.
Sljedeće sedmice kolegi Doma naroda sastaće se kako bi zakazao vanrednu sjednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o mandatu vršioca dužnosti direktora, tako da bi se jedna od prepreka mogla otkloniti, kaže predsjedavajuća Doma naroda Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić.
Apsolutno je neupitno produženje mandata gospodinu Krešiću i to će biti učinjeno prvom prilikom kada se dom sastane. S tim da ćemo nastaviti nastojati da što prije završimo, sasvim okončamo izbor direktora i zamjenika direktora agencije. I mislim da samo zlonamjerni mogu da govore da je liberalizacija dovedena u pitanje zato što nisu završene te stvari.
U Bosni i Hercegovini ni tehnički detalji koji odlučuju o izlasku građana iz 15-godišnjeg geta ne mogu bez dodatnih zatezanja i završavanja posla u zadnji čas. Bez imalo pardona, bosansko-hercegovački lideri ponovo prelamaju nacionalne i političke interese preko leđa građana, kojima bezočno tvrde kako su svoj posao uradili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Oko 2000 radnika Krivaje i Zavidovića od danas ne radi. Radnici hidrogradnje nastavljaju sa štrajkom. U Sarajevu boravi nekadašnji svjetski šahovski velemajstor Gari Kasparov. Branimiru Glavašu prestao mandat u Hrvatskom saboru. Rusiju zahvatio hladni talas donoseći snažnu oluju. Sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se od 26 do 33 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Japanska vlada danas je potvrdila da je prestala biti druga po jačini ekonomija u svijetu odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, te da to mjesto od sada pripada Kini. Ekonomski pokazatelji su u stalnom rastu, a službeni Peking uz položaj regionalne i globalne sile nastoji postati i značajan politički faktor u međunarodnim odnosima. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Japanski BDP u posljednjem je tromjesečju porastao za manje od 0,5%, što je odmah uzburkalo azijsko-pacifičke burze, pa su dionice Honda i Sonya skliznule od 1 do 3%. Ministar ekonomije Satoshi Arai priznao je da je rast bitno manji od očekivanog, a pogotovo onog zabilježenog od 4,4% u prvom tromjesečju ove godine. Rezultati koje je objavio službeni Tokio potvrdili su snažan rast Kine kao ekonomske sile koja počinje mijenjati sve na globalnoj razini, od vojnih i financijskih parametara pa do načina na koji treba dizajnirati recimo automobile. Kina je najveći svjetski izvoznik, najveći kupac automobila i najveći proizvođač željeza, pa se njen ekonomski rast itekako odražava na političku snagu Pekinga. Godišnji rast kineskog gospodarstva je 10% i nema sumnje da će do kraja godine čvrsto stajati na drugoj poziciji. Japanski premijer Naoto Kan suočava se sa poprilično dugom listom problema. Nacija rapidno stari, u zemlji je deflacija, a jen je jak, što utječe na izvozne rezultate. No i Kina ima svojih poteškoća. Iako je kineski privredni rast spektakularan, Kina je zemlja puna suprotnosti. Veliki je jaz između elite koja je profitirala od ekonomskih reformi u posljednja tri desetljeća i većine siromašnih u zemlji od oko 1,3 milijarde ljudi. No Japanci su i dalje među najbogatijim nacijama u svijetu sa dohotkom po glavi stanovnika od gotovo 38 tisuća dolara godišnje, dok je kineski per capita oko 3600 dolara. Ekonomisti međutim predviđaju da bi nastavili se sadašnji trendovi, Kina do 2030. mogla nadmašiti Sjedinjene Američke Države. No do tog trenutka još je dalek put. Naime, godišnji američki brutodruštveni proizvod je 14 tisuća milijardi dolara.
Vraćamo se aktualnostima u Bosni i Hercegovini. Savjetodavni odbor Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine ocijenio je nedavno da identifikacija 10 civilnih i vojnih žrtava rata koja je urađena početkom mjeseca u Banja Luci nezakonita jer je obavljena bez prisustva nadležnog tužioca i predstavnika instituta. Pokušaj osporavanja identifikacije izazvao je reakcije u Republici Srpskoj koje prenosi Maja Bjelajec.
Predstavnici Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske početkom mjeseca su u prostorijama operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske izvršili identifikaciju posmrtnih ostataka 10 lica srpske nacionalnosti nestalih 1995. godine na području Livna, Glamoča, Šipova, Ključa, Mrkonjišgrada i Petrovca. Posmrtni ostaci predati su porodicama 11. avgusta na spomen kosturnici u Banja Luci. Dan kasnije oglasio se Savjetodavni odbor Instituta za nestala lica zajednica Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je identifikacija bila nezakonita. Portparol instituta Leila Čengić.
Naime, na ovoj identifikaciji nije prisustvovao nadležni tužilac, niti je obaviješten o identifikaciji, kao ni predstavnik instituta za nestale osobe, koji također nije obaviješten o identifikaciji. Osim toga, ova identifikacija je trebala biti sprovedena u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu u Banja Luci, međutim identifikacija je sprovedena u prostorijama operativnog tima.
Načelnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan kaže da se sve stručne radnje, obrada posmrtnih ostataka i njihova konačna identifikacija povjeravaju Zavodu, gdje tužilac može i ne mora da bude prisutan.
Problem je u tome što su Institut za nestale i operativni tim doslovno rečeno u ratu. Pošto smo mi u ratu, sad ćemo mi da osporavamo ono što vi radite. Mislim, izvinite, to je glupost.
Što se tiče optužbi instituta o nezakonitosti identifikacije, Karan ističe da u zakonu o nestalim osobama ne postoji ni jedan član koji tretira identifikaciju, već da je ona regulisana zakonom o krivičnom postupku.
U jednom jedinom članu, gdje kaže, ako je identitet posmrtnih ostataka nepoznat, preduzet će se sve mjere u svrhu utvrđivanja identiteta. Tačka, nema više.
Načelnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske podsjeća da je krajem juna u Banja Luci održan sastanak na kojem je dogovoreno da se radi upravo sporna identifikacija. Sastanku su među ostalima prisustvovali i dva nadležna tužioca, kao i član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milan Bogdanić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Udruženje Slavika iz Sarajeva jučer je u selu Borci kod Konjica postavilo stećak na grob akademskog slikara Lazara Drljače, čime je ispunjena umjetnikova posljednja želja. Konjičani su ponosni što je Drljača živio u njihovom gradu, prenosi im i Sada Ćosić.
Umjetnik Lazar Drljača svojim slikama izazivao je divljenje poznavaoca umjetnosti širom svijeta. Bio je prava riznica duhovnog bogatstva, studirao arhitekturu i likovnu akademiju u Beču, živio i radio u Parizu, a u rano proljeće 1930. godine stigao u Konjic, gdje se naredne godine naselio na Boračkom jezeru. Drljača se već tada, sagradivši slikarsku kolibu, pripremao za višedecenijski život na Borcima. Konjičani se sa ponosom sjećaju ovog velikog umjetnika.
Pa ne znam, mislim, ja kad čita Sijet Lazi, Filo kaže, ja nemam riječi.
Išao bi sa mnom, dok sam nekad vozio i u ribu na Boračko jezero, on bi jednu ribicu, dvije uvati i on se vrati, meni je dosta to za ručak i tako, da dovoljno Lazara poznajem, a smatram je kao običan čovjek.
Konjičanka Mirjana Kapetanović, autorica je knjige Skupni portret slikara Lazar Drljača.
Napisala sam knjigu, završila sam to, ali svejedno ova je bila najveća želja. Ja i moj prijatelj Rudolf Bošnjak pokrenuli smo ovu akciju prije 10 godina. 10 godina je trebalo da se to okreće na internetu, da se piše, ali evo, dođe do realizacije. Lazar nije imao djece, ali evo, svi smo mi njegova djeca.
Rudolf Bošnjak.
Lazar je tu negdje oko nas garantovano. Ja sam napravio digitalni slika okolo i siguran sam da ću ga naći.
I za pisca Ševku Kadrića Lazar je bio inspiracija.
On se odrekli blagodati Pariza kad je u pitanju Lazar i blagodati kraljevskih odora kad je u pitanju Sidarta. Možda su oni inspirativni za generacije koje žive i koje dolazi. Oni su metafora nekog vremena prirodnog za koji mi čeznemo, a nemamo hrabrost da ga u sopstvenom životu realizujemo.
U izradi stečka za velikog umjetnika Lazaru Drljača radilo je udruženje Slavika, a prijedlog epitafa obezbijedio je profesor Nenad Tanović, kaže predsjednik Slavike Samir Arnautović.
Napravljen od kamenja bihacit prve klase, koji je izađen iz rijeke Une, dakle simbolično sa istog područja odakle potiče Lazar Drljača. Sama lokacija gdje je Lazar Drljača sahranjen je dakle pored Šantića vile u kojoj on jedno vrijeme živio.
Lazar Drljača umro je 1970. godine. Za sebe još davne 32. kazao: ja sam, vidite, nakon Rima i Pariza u kojima sam radio i izlagao, postao pravi tvrdi bosanski seljak. Ja sam vam u stvari bogumil. 40 godina nakon smrti ovog velikog umjetnika i ispunjena je njegova posljednja želja. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A na današnjoj konferenciji za novinare u Tuzli predstavljeno je 5 nominiranih romana za književnu nagradu Meša Selimović, koja se dodjeljuje u okviru književnih susreta Cum Grano Salis, informiše Maja Nikolić.
Ovogodišnji žiri na 10. književnim međunarodnim susretima Cum Grano Salis u sastavu Miljenko Jergović, Stevan Tontić, Alma Denić Grabić, Zdenko Lešić, Anđela Richter odabrao je 5 romana objavljenih prošle godine na prostorima bivše Jugoslavije koji će se boriti za književnu nagradu Meša Selimović. Romane je danas predstavila članica žirija Alma Denić Grabić.
Tih 5 romana su Pjesme divljih ptica Enesa Karića, zatim roman 7 strahova Selvedina Avdića, roman Mirjane Đurđević, Kaja, Beograd i Dobri Amerikanac, roman 3 slike pobjede Zvonka Karanovića i roman Ivane Šojat Kući, Unterstand.
Njihova tematika je raznolika i gotovo da nemaju nikakve sličnosti. Ovogodišnji književni susreti, koji su i 10. jubilarni, bit će u znaku 100 godina od rođenja Meše Selimovića. Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović, koji je i začetnik ovih književnih susreta, najavio je otvaranje književnog muzeja u Tuzli te bogat kulturni program. Dio književnih promocija danas je predstavio.
Promocija zbornika radova, izneseni od različitih svjetskih slavista, a u povodu stogodišnjice od rođenja Meše Selimovića, zatim antologija poezije koju je sačinio Marko Vešović, književno veče Miljenka Jergovića i niz književnih manifestacija i večeri.
10. književni susreti Cum Grano Salis ove godine se održavaju od 2. do 5. rujna. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bivši svjetski šahovski prvak Garri Kasparov danas je doputovao u Sarajevo. Razlog njegovog dolaska je lobiranje da BH šahovske asocijacije podrže Kasparova na izboru za budućeg predsjednika Svjetske šahovske federacije, koji će biti održan u septembru ove godine u Rusiji.
No matter what we do, we have to make decisions based on, you know, certain evaluations.
Bez obzira čime se bavimo, trebamo donijeti odluke bazirane na određenim vrijednostima. Moramo razviti naše postupke u donošenju boljih odluka. Tome je šah i naučio. Smatram da prvi potez pokazuje i ostatak vašeg djelovanja. Ako ste loše odabrali potez, nijedna strategija neće vam ići u korist. Ovakvu taktiku koristim i prilikom donošenja političkih odluka.
U Guči je proteklog vikenda počeo 50. sabor trubača koji će trajati do nedjelje 22. augusta uz učešće 2000 izvođača od kojih je 400 iz inostranstva. Organizatori očekuju da kroz to mjesto u zapadnoj Srbiji prođe više od 500.000 ljudi, javlja naš dopisnik Branko Vučković.
50. sabor trubača u Guči protiče u znaku gostiju iz svih delova sveta, od Amerike do Australije i Europe, kao i zemalja regiona, među kojima je najviše mladih iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.
Prvi put smo ovdje, inače iz Hrvatske dolazimo, iz Slavonije, došli smo da vidimo šta je ovo ovdje. Došlo nas je 6 momaka.
Mi smo iz Bosne, a ja živim u Francusku. Mi smo došli tu sam muzika i provod.
Iz Bosne. Mjesto za dobar provod, nova upoznavanja, druženja, a usto i jelo i piće, naravno. Pozdrav iz Guče i dođite svi.
Ova zvuk trube što čujete sada, znači zbog tak smo došli, budi se sve u meni, sve se budi. Sve probleme, znači zaboravljam i opuštam se ovdje najviše.
Iz Beograda dolazimo najviše zbog trube. Piće, klopa, truba.
I travel from Switzerland, we come because of...
Ja dolazim iz Švajcarske, došao sam zbog dobre hrane i dobre muzike i dobrih ljudi.
American, Guča Festival, great festival.
Ima nešto specijalno u Guči, ne možeš to da vidiš, samo možeš to da osjećaš.
Where we're staying, there's someone from Montenegro, someone from Bosnia.
Tamo gdje smo mi odseli, ima ljudi iz Crne Gore, Bosne, Kosova, ima dosta različitih kultura, a svi sede za istim stolom i jako je lepo vidjeti sve te ljude zajedno, da žive zajedno, da budu prijatelji, to je jako dobro. U sredu će biti održano međunarodno takmičenje trubačkih orkestara. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Branko Vučković.
I nakon priloga iz Guče slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 2000 radnika nekadašnjeg giganta Krivaje i Zavidovića od danas ne rade. Ni postignut dogovor radnika i uprave sarajevskog poduzeća Hidrogradnja, radnici nastavljaju sa štrajkom. Haški tribunal odbio zahtjev Radovana Karadžića da za 3 tjedna odgodi nastavak suđenja kako bi preslušao audio materijal koji je snimio Ratko Mladić. Izjave predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića o odcjepljenju Republike Srpske prijeti miru u Bosni i Hercegovini saopćeno iz stranke Demokratske akcije. Savez samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine uputio otvoreno pismo federalnim vlastima uz duboku zabrinutost ekonomskom situacijom u zemlji. U Sarajevu boravi nekadašnji svjetski šahovski velemajstor Gari Kasparov. U Kragujevcu otkriveno mjesto sa kostima više od 600 ljudi koje su partizani ubili u Drugom svjetskom ratu. Oluje sa jakim kišama haraju središnjom Europom, poplave su izražene posebno u dijelovima Slovačke i susjedne Češke. Nakon poplava 3,5 milijuna djece u Pakistanu ugroženo bolestima prljave vode. Hladna oluja zahvatila Rusiju, pričinjena veća materijalna šteta. Milijunima ljudi u zapadnoafričkoj državi Niger prijeti glad zbog poplava. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 26 do 30, na jugu zemlje do 33 stupnja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.